сестри, приятели и гости на нашето богослужение, все още се радваме на благодатно време, в което да се учим и да живеем според наученото, за да може по този начин хората, които ни обкръжават, да пожелаят да следват по пътя, по който сме тръгнали. Такава беше задачата, която Господ беше поставил някога на Аврам. Такава е и днес. Преди да се отиде от нашия свят, Исус Христос даде последната си поръчка на своите ученици. Записана е от Евангелист Матей в 28 глава, 19 и 20 стих. Добре познати думи за всеки един адвентист от седмия ден. Идете прочие, научете всичките народи и тогава ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. Само че имам след това продължение. Като ги учите на всичко това, което съм ви заповядал. Не вие да имате ваше си учение, а да предавате това, което аз съм ви научил. И разбира се, няма да бъдете сами. Аз ще бъда с вас пред всичките дни. Тук казва до свършека на века. А от тогава са свършили доста векове. Така че тук не визира точно определен век, а определя времето при Христовото идване. Задача. Идете. Идете и учете. Мнозина считат, че това е новозаветна поръчка, която Исус Христос е дал на своите ученици и на тези, които ще идват от поколение на поколение до самото пришествие. Но от времето, когато Адам и Ева нарушават правилата на поведение, се е налагало Господ да изпраща определени вести с определени личности. Такава личност е, например, Ной. В един момент на особена нравствена и морална криза, Господ се обръща към Ной, когото намира за най-подходящ и му поставя задача. Краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Но, направи си ковчег от гоферово дърво и после продължава какво точно трябва да представлява този кораб и защо трябва да съществува. Тоест, всеки, който повярва на проповедта на Ной и влезе в кораба, ще преживее катастрофата. Неотменимо е било да има потоп. Нямало друга алтернатива. Щело да има потоп. Но имало възможност да се спасят. Друга личност в по-късни години е патриарх Аврам, за когото вече учихме в нашите съботно-училищни уроци. И той има задача, конкретна мисия. Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду рода си, от бащиния си дом. Иди в земята, която ще ти покажа, и сега задачата. Ще те направя голям народ, ще те направя, но не без твое участие, и ти ще участваш. Много хора считат, че всичко това, което Господ трябва да го направи, ще го направи без нашето участие. Ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. В Стария Завет намираме още една личност, която има конкретна задача. И за нея ще говорим сега, защото задачата му е почти същата, каквато и нашата задача. За голямо съжаление обаче, грешките, които допуска тази личност, допускаме и ние. Затова ще прегледаме набързо, защото вече тази заран се запознахме с личността. И след това ще обърнем малко повече внимание върху това, което Господ е възложил на нас. И така, Господното слово дойде към Иона, Аматиевия син, пророкът, който беше от Гетефер. Тази информация срещаме и в книгата Иона, 1 глава, 1 стих, и 4 книга на царете, 14 глава, 25 стих. Какво знаем още за Иона? Името Иона идва от еврейско име и се превежда с името Гълъб. Гълъба е наречен, помните ли как е наречен? Птицата на мира. Птица, която носи надежда. Интересно, че Ной най-напред прати гарван, а после изпрати гълъб, който донесе информация във вид на едно маслинено клонче, че може да се напусне кораба и че всичко вече е наред. Така че името Йона, означаващо гълъб, трябва да бъде личност, която носи мир, надежда, упование, промяна на начина на живот. Но и трябваше да излезе от кораба, където беше живял известно време по един начин, и да започне да живее по друг начин, вече при други обстоятелства. А на гръцки се произнася Йонас. Къде е изпратен? В големия град Ниневия. Името Ниневия идва от асирийски превод на ранно шумерско име на богинята Иштар, богинята майка в онази част на нашия свят. Така си представят съвременните археолози реставриран град Ниневия. Тоест, висока култура, наука, която е била достойна за времето си. Един град, в който живеят хора, за които Господ мисли, за които се грижи, които иска да спасява. Ниневия. Още малко информация. Според Битие, 10 глава, 11 стих, където е записано: от тази земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия и още няколко града. Значи това е град, който е основан или от Нимрод, или от Асур. Или един и същ човек, който носи две различни имена. Тук теолозите поспорват по въпрос. Това, което прочетох така в информацията, съвпада с това, което Господ казва: аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата ръка, освен многото добитък? При разкопките, които са правени, и това, което така е достигнало като информация, че освен външната стена на града, имало и вътрешна градска стена, която е имала 12 км обща дължина. И вътре в тази оградена част от града може ли да се събират около 175 000 души. Така че града бил достатъчно внушителен и заслужаващ вниманието на пророка, така както е заслужил вниманието на самия Бог. И ето сега Господното слово, което дошло към Иона Амасевия син. Стани и иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Не знам колко от вас успяват да видят, не знам защо, не го сложих на отделен слайд, но тук се вижда как един майстор резбар прави идолчета. А и не само това, вътре има и други неща в града, които показват Божието негодование. Задачата на Иона е да вика не против нечестивите, а против нечестието. Идеята, която Библията ни казва, е, че Бог обича грешника, но мрази греха. И онова, което ние трябва да представяме е да викаме срещу нечестието, а не срещу нечестивите. Защото те, за съжаление, са позволили на Сатана да ги използва по някакъв начин за зло. Ще използвам три цитата от книгата Цари и пророци за повече информация. Във времето на най-голямото си благоденствие, градът беше станал център на престъпността и безчестието. Божия дух го е охарактеризирал като кръвнишки град, пълен с лъжа и грабеж. С образен език пророк Наум го сравнява с жесток лъв. Наистина асирийците и сирийците и до ден днешен се отличават с жестокост. И все пак, колкото и нечестив да бе градът, Ниневия още не беше предал напълно на злото. Този, който наблюдава всичките човешки чада и открива всичко, що е скъпоценно, видя в този град мнозина, които търсят нещо по-добро, по-висше. И ако им беше дадена възможност да научат, не да бъдат предупредени, а да научат за живия Бог, биха изоставили злите си дела и биха му се покланяли. И третият. Голяма беше отговорността на възложена на Иона чрез това поръчение. И все пак този, който го беше натоварил да отиде там, можеше да поддържа служителя си и да му даде успех. Това е задачата. И мястото, където трябва да отиде Иона. И той тръгва. Тръгва. Отива на пристанището, плаща на собственика на кораба и се качва. Но не за да пътува за Ниневия, а третия стих казва, но Иона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза, влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис, от Господното присъствие. Можем много да мислим по този въпрос. Но едно от нещата, които излизат на преден план е, че можеш да бъдеш пророк, можеш да знаеш много за Бога. Когато четем много внимателно цялата книга, установяваме, че Иона знае много за Бога. Аз се зададах въпрос, когато правих и проповеда, и когато изучавах урока за тази седмица, какво цели Бог, за да допусне тази книга да влезе в библейския канон? И задачата се оказа не да покаже Иона на преден план, а Богът, в когото Иона вярва и когото трябва да проповядва. Но се оказа, че е имало някои много съществени неща, които той не знае. Нямам друго обяснение. Да се опиташ да бягаш от Бога и да се скриеш е наивно. Сега на децата беше представена тази информация. Няма къде да се скриеш. А той бяга от Бога. Бяга от Него. Брати и сестри, скъпи приятели, членове на църквата, да откажеш да служиш на Бога, под различни претекции, означава да бягаш от него. Това означава. И она така постъпва. Но още продължава. И она беше слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Господ го изпраща с мисия, а той има такива нерви и такова спокойствие, макар че бяга от Бога, не просто да дреме, а да спи дълбоко. По-късно Исус Христос щеше да илюстрира задачата и положението, в което ще изпаднат тези, които са натоварени с задачата, с една притча, наречена притчата за децете девици. Те имаха конкретна, ясна и точна задача. Само че, когато дойде младоженеца, в какво състояние бяха? Много голям проблем е спането. И този, който не приспива, а това понякога се случва и на богослужение, да съм толкова изморен, че да не мога да запазя бодър дух. Бяга и спи. Забележете сега, кой го събужда? Интересно, че Господ не се намества директно, лично да събуди, да прати ангела, както беше изпратил ангел да събуди апостол Петър, спящ в затвора, а изпраща капитана на кораба, корабоначалник. И забележете как се обръща към него. Какво става с теб спящи? Не го пита защо спиш, а какво става с теб? Какъв е проблема? Проблема е, че навънка има такава страхотна буря, за да се изплаши капитана и моряците до смърт, означава, че е било буря. И то не в океан, а в Средиземно море. И в тази буря Йона спи. И не напразно капитана пита, какво става с теб? Как може в такова време да спиш? Оказва се, че може. Може. Десете девици заспали. Ние се отъждествяваме с тези девици. И те били събудени. В края на краища били събудени. Някой извикал. Ето младоженеца иде, станете да го посрещнем. Брати и сестри, църквата ще бъде събудена. Но аз си зададах въпрос, кой ще ни събуди? И установих, че много вярващи очакват негово пореден светейшество, пореден папа да ни събуди. И постоянно следят къде отишъл, какво казал, къде го казал, какви планове направил, кога ще да излезе закона за неделята и какви ли не още неща. А още от сътворението Господ е казал на кого да се покланеме, как да се покланеме. Каза на учениците, ще изпрати Святия Дух, който трябва да ни събуди. И защо трябва да чакаме капитана на кораба да идва да събужда и да напита, какво става с вас? Въпроси, на които много сериозно трябва да мислим и да дадем отговорите. И идва момента, когато Йона вече е събуден. Какво правяха през това време? Хайде да се спомним. През това време, докато той спи, какво правят моряците? Багажа го изхвърляха и после... Аз се мисля, че тук са хвърляли багажа, те не са спирали да се молят. А Йона? Йона спи. Хората отвънка се тревожат. Какво става с нашия свят? Катаклизми, затопляне, войни, какво ли не още? А Йона? Йона спи. И когато го събудили, той казва кой е. Казва защо е станало това. Казва в кого вярва. И би следвало следващото да бъде: хайде сега, елате да се молим. Господ да ни помогне, да даде отговор, какво да направим. А той какво казва? Аз съм виновен, хвърлете ме да се отървете от мене и бурата ще спре. Брат, не ставам за тая работа, бе. Нека някой друг да отиде. Мене му оставете настрани. Оставете ме настрани. Не мога да свърша тази работа. Аз не мога да се моля, аз не мога да проповядам, аз не мога... Хвърлете ме във водата. Имаше ли обаче Господ отговор на проблема? Действа в две насоки. Първо, предизвика бурята. И второ, беше подготвил една голяма риба, която ще бъде превозно средство за Йона. Аз се зададах въпрос, не може ли Господ да предвиди някой кораб да минава оттам и да го вземат човек зад борда? И нямаше да има никакъв проблем, нямаше да бъде чудо. А Господ промислял друго превозно средство. Една голяма риба. И в края на краищата Йона е в град Ниневия. Не се отказва втория път. И има проповед. И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: още 40 дни Ниневия ще бъде съсипана. Не прочетох в книгата, Господа му каза: да им кажи, че след 40 дни ще ги унищожавам, ако не се оправят. Иди, викай срещу нечестието, не определяй кога Господ ще се намесва. Но той беше сигурен, че 40 дни като минат и ще бъде засипан града. Затова го виждаме там на високото. Йона проповядва. Колко време? Един ден. Царя чува и взема мерки. И аз не мога да си представя, че Йона не знае какво става. Че не вижда как хора се движат по улицата с вретище. Че нещо става и в животинския свят. И вместо да благодари на Бога, че хората са повярвали и че вземат отношение, че спират с лошото. Йона, Божия пророк, ние, Божиите посланици, не бива, не напразно в книгата Откровение специално е казано, който прибавя, който отнема, няма да остане ненаказан. Не зная какво точно и как точно е планирал Господ, но се вижда, че Йона добре уплаши хората. Стресна ги. Но те действаха според тяхния езически начин за решаване на проблемите, когато боговете са разгневени. Много често ние казваме на някого да спре с нещо лошо и му казваме защо, но не му обясняваме какво да направи след като спре с лошото. Спре да лъжеш, примерно. И той вече не лъжи, ама истина не казва. Просто мълчи. Спри да крадеш. Не краде вече, но и не знае какво да прави. Почва да проси. Защото не му е казано, че трябва да започне да работи. И Йона им казва, че трябва да спрат със злото. Добре, а после? После какво? И така, какво стана? Ниневийците повярваха, Господ се разкая за злото, Но ето е Ниневия днес. Няма я никаква. Защото онова, което стана, беше временно. Онези се спасиха, но по-късните потомци се върнаха отново на стария начин на живот. Ниневия си отиде завинаги от този свят. Сега да се прехвърлим в нашето време. Има ли пророк, който Господ изпраща? И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласява, не да проповядва, а да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде. Откровение, 14 глава, 6 стих. И се питаме, кой е този ангел? Какви са тези ангели? Кой е този пророк, който Господ изпраща днес? В същата книга Откровение, 14 глава, 12 стих казва, тук е нужно търпението на светиите. Значи тези са светии. А светия означава отделен за нещо. Думата не е за качество, а за състояние. Като кажем за някой, че е светия, не означава, че е идеалният човек, превъзходният, безгрешният, а означава отделен за специална служба. Кои са те, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса, а някой от преводите казва вярата Исусова. И ако можем да се отъждествим с тези, да се припознаем с тези, това означава, че ние сме тези или този ангел, който Господ изпраща, този пророк. И не само в големия град Ниневия, а вече много повече. Идете по целия свят. Само, че за нас, нашия свят е територията и областта на град Варна. Каква е мисията, която Господ ни дава? Каква е точно конкретната задача? Извинявайте, преди задачата, какво представлява обаче този ангел, погледнат през очите на верния свидетел? До ангела на Лаодикийската църква пиши, а Лаодикия е последната църква, до която са изпратени писма. И исторически тези 7 писма отговарят на 7 периода, които преминава човечеството от времето на Исус Христос. Лаодикия отговаря на последния период, в който ние сега живеем, няма друг. Така че под Лаодикия трябва да разбираме и себе си. Това казва Амин, верният и истинският свидетел, начинателя на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти. Делата ти ги знае, но не знае още нещо. Знае състоянието ти. Не си нито студен, нито топъл. Дано беше ти студен или топъл. Какви дела може да очаквате от един хладък лаодикиец? Знае делата ти. Тук-то ме понещичко, но направено хладко. Някак си наскоро така по телефона ми се обади една възрастна жена, не от Варна, слава Богу, и ми казва, това, което правите за мен, е милостиня. Не го иска. Аз не искам милостиня. Брате и сестри, когато правим нещо с хладкостта на лаодикиеца, това е милостиня. А хората не искат това. Ако беше топъл, добре. Сега обаче на този сезон ние не щем топло, а искаме студено. И има полза от студеното. Но от краткото, и там има едно продължение, което сега няма да прочета, защото никак не звучи приятно. И сега веста, задачата. И каза с силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Един друг ангел, втори, следваше изпод Илия и казаше: падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел, вървеше под тях и казваше със силен глас: ако някой се клане на звяра и на негоя образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. Това е веста, която последният пророк трябва да занесе. Къде? Чета. Градовете на народите имат такава нужда от познание за качествата и намеренията на истинския Бог, каквато имаха древните ниневийци, че своите служители Господ Исус призвава хората да се стремят със свята амбиция да се осигурят вечното наследство. Той апелира към тях да се събират съкровищата край Божия трон. Къде да отидем? Съвременните Ниневии, където има всичко това, което е имало тогава. И неморалност, и жестокост. Няма друго обяснение. Да пребиеш от бой едно, три, четири годишно детенце като гледач. Да пребиеш едно новородено бебе, защото си бил уморен. И ако това не е жестокост. Някога е имало такива разстрели, ама имало някаква цел в името на народа. Сега просто ги стрелят. Просто ги убиват. Без. Ниневийският синдром е на лице. Но за съжаление, пророк Йона е отново на фронта. Или бяга от задачите, или е хладък, или пък плаши хората. Някои грешки, които се допускат. Първа грешка по първата вест. Бойте се от Бога. И се представят информацията, че аз трябва да се застрахувам от Бога, защото ако не се застрахувам, ще бъда в огненото езеро. Преживял съм го като дете. По някой път от игри уморен, мушна се в леглото и изведнъж се сещам, че не съм се помолил. И веднага ставам да се помоля, защото ако Христос дойде сега, или ако умреш, ще опита, как можа да се легнеш без да се помолил? Страх. И това се проповядва доста сериозно. Трябва да се боим от Бога. Неправилно обяснение на въпроса. Втората вест. Падна Вавилон. Да, паднал е. Но преди да падне, бил ли е Божия средство? Да. Защото църквата в началото е била Божия. Е изпълнявала добре задачите си. После вече влизат фалшивите учения. И аз имам какво да науча от Вавилон, преди да падне. Защото преди да падне, много от герои на Вавилон са умирали на арените, умирали са за вярата си и са проповядвали Евангелие. Паднал е. И ще обясня на хората защо е паднал. И какво означава това. Но ще им обясня, че Господ е имал грижа да не падне. Полагал е усилия. Който се поклони на звяра и приеме обелек на челото си и на ръката си, ще пие от Божия гняв. Защо да не приема аз неделният печат? Защото ще има наказание. За това ли? Или защото обичам Бога? Грешки, които правеше Йона, не трябва да се допускат от нас. Преди да кажа на хората да не се покланят на онзи, трябва да им кажа на кого да се покланят. Как да го правят? Защо? Как да изпитат удоволствие от връзката си с Бога? Как да прославят името? Няма да скрие онова. Защото то е реалност. Има го. Но и другото го има. Ако Йона беше постъпил по правилен начин, не само в момента жителите на Ниневия щяха да бъдат спасени, но и потомците им. И сигурно сега щеш да има Ниневия. Така че Господ ми казва: иди и говори, не млъквай. Умишлено прескочих, за да стигна до Деяния на апостолите, 18 глава, 9 и 10 стих. Господ каза на Павел: нощем във видение, не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне да ти стори зло, защото имам много людей в този град. Господ казва това на Павел в нощно видение. Казва същото на нас днеска, но не в нощно видение, а в реално време. И казва: има много людей в този град, които са мои. Имам ги. Имам ги. Не зная защо попаднах обаче на един паметник. Не знам защо са го построили в град Яфа. Но това е паметник на рибата, превозила Йона до Ниневия. Защо го сложих? Защото Господ има начин да ми помогне да изпълня задачата. Но да не се налага да бъда вътре в рибата. По-добре е да съм я яхнал, ако трябва да я използвам, отколкото да съм вътре и да се моля. Да, Йона беше вътре в корема на рибата и се молеше. И даде обещание, че ако излезе оттам, ще направи нещо за Бога. И излезе след хубавата молитва. Но задавам въпрос последен. Беше ли променен характера на Йона, като излезе от рибата? Не. Защо? Защото не включи това в молитвата си. Не осъзна, че той прави грешката. Търсеше грешката у Бога. И негодува. Добре ми е да негодувам. Да, ще правим грешки. Но да не ги търсим някъде в страни от нас, от условията, в които сме поставени, а в себе си и да се молим. Бог да бъде с нас и да ни използва по-добре, отколкото Йона. Амин.